Nos anos 70, o Peirao de Maniños foi escenario dunhas manobras de desguace de barcos ilegal, tal e como recorda a mariscadora Francisca Prego.
Aquí había un muelle, un Maniños, había un muelle. Empezaron a traer unha ricachona de Ferrol, empezou a traer barcos a desguazar aquí a Rampla.
Toda a veciñanza protestaba, mas foi a propia Francisca, grande defensora dos dereitos da ría e da súa veciñanza, a que decidiu poñer cartas no asunto.
Enchían todo de petróleo, e non se podía, a playa estaban todos cheos de petróleo. E ao estar cheos de petróleo, pois non podíamos ir ao marisco, porque o marisco salía cheo de petróleo, e non se podía ir a ele. E cada vez acabouse aquel barco, e trouxo outro. E bueno, todo o mundo protestaba, porque botaba a roupa fora, como lle plantaban lume, a madeira que tiña petróleo abaixo na rampla, o vento traía para arriba, enchía a roupa toda negra do fume do petróleo. Entón un día dixen, isto non pode ser. Voume eu a unha comandancia.
As xestións de Paca resultaron efectivas.
Fun á comandancia, estaba o rapaz ese que veu de Santiago para ir comigo. E fun, expuxen ao comandante o que había. E dixo, non pode ser que haya un barco aí de guerra. Si, pois sí que o hai, lo pode ver cando quiera. Allí está atracado. Dixo, non. Aquí en Ferrol tenemos un sitio para desguazar os barcos. E non se poden desguazar aí. Vaya usted a obras de puerto. Alá me dou unha dirección e fun a obras de puerto. Fun a obras de puerto e expuxo yo mismo. Aquel mismo día pola tarde xa veo obras de puerto e que fixeronlle quitar o desguace de aí. A máis fixeronlle quitar, a máis botaronlle unha multa de 100.000 pesetas daquela.
A intervención de Francisca Prego, neste caso, levou a entrar na política, formando parte da lista do BNG para as eleccións municipais de Fene do ano 1979.
Por aí veu, por os rapaces, veu para eu me presentar para as eleccións que houve cando Pepe se presentou de alcalde. Viñaron xunto a min dous, ela, mas Pepe, sí, pero min, mira, non me poñades moi cerca, poñedeme lexos. E xa, vamos a poñer en quinto puesto. E eu, non, poñedeme noveno.